Марк жазган хош хабар, 5-чи бап. Олар теңиздин аркы жагасындагы Гадара өлкөсүнө келди. Иса кайыктан түскөндө, дәрі оның қарсы алдынан қабірлердің арасы менен кеатырған жауыз рухқа шалынған адам шықты. Бұл адам қабірлер арасында жасап, оны ешкім чынжырменен де байлап таслай алмаған еді. Неше рет чынжырласа да, кісенлесе де, ол әр қашан чынжырларды үзіп, кісенлерді сындырып таслай тұғын еді. Оны бойсындыруға ешкімнің күші жетпей тұғын еді. Ол күні-түні қабірлер арасында һәм таудың етеклерінде бақырып, өзін таслар менен жарақатлай тұғын еді. Ұзақтан Исаны көрген ол, жуырып келді де, аяғына жығылып.
Құдіретлі Құдайдың ұлы Иса, менің менен не жұмысың бар? Құдай үшін өтінемен, мені қинама!
Деп қатты бақырды. Өйткені Иса, «Эй, жауыз рух, бұл адамнан шығып кет!» деген еді. Сонда Иса оннан,
«Атың кім?»
деп сұрады. Ол,
«Менің атым үлкен топар, себебі біздер көппіз!»
деді. Һәм өздерін бұл жерден басқа жаққа жібермеуін өтініп, оған қатты жалынды. Сол жердегі таудың етегінде үлкен шошқа падасы жайылып жүрген еді. Жауыз рухлар Исаға жалынып,
«Біздерді сол шошқаларға жібер, оларға кірейік!»
деді. Иса оларға рұқсат етті. Сонда жауыз рухлар сол адамнан шығып, шошқаларға кірді. Һәм 2000-ға шамалас шошқа падасы жуырсып, тік жардан теңізге түсті де батып кетті. Шошқа бағушылар қашып кетіп, қала һәм ауылларға барды да, болған уақияны айтып берді. Адамлар не болғанын көру үшін келді. Олар Исаның қасына барып, бұрын үлкен жын топары орған адамның ақыл есі кіріп, кейініп отырғанын көргенде қорқып қалысты. Болған уақияны көргенлер жын орған адамға һәм шошқаларға не болғанын оларға айтып берді. Сонда адамлар Исадан олардың үлкесінен кетуін өтіне бастады. Иса қайыққа мінгенде жыннен азат болған адам оған,
«Сенің менен бірге барайын»
деп жалынды. Бірақ Иса оған рұқсат етпей,
«Үйіңе, жақынларыңның қасына қайт. Иеміздің саған не істегенін, һәм оның саған қандай мейірім шапат көрсеткенін оларға айтып бер»
деді. Ол адам сол жерден кетіп, Исаның оған не істегенін Декаполиске барып жариялай бастады. Есіткенлердің хәммесі таң қалысты. Иса қайықпенен және арғы жағаға өткенде, атрапына көп адам жиналды. Ол жағада тұрғанда, Яир атлы мәжлісхана басшыларының бірі келді. Ол Исаны көріп, аяғына жығылды да,
«Кішкене қызым өлім төсегінде жатыр. Сен келіп, оның үстіне қолыңды қой, ол шипа тауып тірі қалсын»
деп қатты жалынды. Иса оның менен бірге кетті. Ізіне көп халық еріп, тығылыстырып жүрді. Сол жерде 12 жыл бойы қан кетіп ауырған бір хаял бар еді. Ол талай шипакерлерден көп азап шеккен еді. Һәм бүткіл мал мүлкін сарплаған болса да, еш шипа таппай, ауқалы бұрынғысынан бетер болған еді. Хаял Иса хақында естіп, адамлардың арасы менен оның арқа бетінен келді де, киіміне қолын тигізді. Өйткені ол ішінен,
«Оның киіміне ғана қол тигізсем, шипа табамын»
деген еді. Сол уақытта хаялдың қан кетуі тоқтады. Һәм ол денесінің шипа тапқанын сезді. Сонда Иса өзінен күш шыққанын дәрі біліп, халыққа бұрылды да,
«Менің киіміме кім қолын тигізді?»
деп сұрады. Шәкіртлері оған,
«Халықтың сені тығылыстырып кеатырғанын көріп тұрып, неге менің киіміме кім қол тигізді деп сұрайсаң»
деді. Бірақ Иса бұны кім істегенін көру үшін атрапына қарай бастады. Сонда өзіне не болғанын білген хаял қорқып һәм қалтырап, оның алдына келді де, аяғына жығылып, бар хақиқатты айтып берді. Иса оған,
«Қызым, сенімің сені құтқарды. Тынышлық менен бара бер. Енді дәртіңнен азап шекпейсің»
деді. Ол еле ұсыларды айтып тұрғанда, мәжіліс хана басшысының үйінен адамлар келіп,
Қызыңыз өлді. Енді неге ұстазың тынышын алып тұрсыз?
Деді. Бірақ Иса бұл сөздерді естісе де, мәжіліс қана басшысына.
Қорқпа, тек сен.
Деді. Иса өзіне Петр, Яқып қам оның інісі Юханнан басқа хеш кімнің еруіне рұқсат етпеді. Олар мәжіліс қана басшысының үйіне келгенде, дауыс шығарып қатты жыласып тұрған адамларды көрді. Иса ішке кіріп,
«Неге қайғырып жылап тұрсыздар? Қыз өлген жоқ, ол тек ұйқылап атыр»,
деді. Олар Исаның үстінен күлді. Бірақ ол хәммені шығарып жіберіп, өзіменен бірге қыздың ата-анасын һәм шәкіртлерін алып, қыз жатырған бөлмеге кірді. Қыздың қолынан ұслап, оған
«Талита куми»,
деді. Бұл «Қызым саған айтаман, түргел» дегенді білдіреді. Қыз дәрі орнынан тұрып, жүре басылады. Оның жасы 12-де еді. Бұны көргенлер қатты таң қалысты. Иса оларға бұл хаққында ешкімге айтпауларын қатаң бұйырып, қызға ауқат беруді тапсырды.